Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Rēzeknes doma šodien beidzot apņēmās samazināt izdevumus. Sagaidāms, ka nākamajā domas sēdē 7. martā Rēzeknes doma pieņems pilsētas budžetu. Budžets būs bez deficīta. Pilsētas izdevumi samazināti par 3,5 miljoniem eiro. Rēzekne ir vienīgā pašvaldība, kas noteiktajā laikā nepieņēma sabalansētu budžetu. Par pašvaldībām atbildīgā ministrija sākusi gatavot likumprojektu par Rēzeknes domas atlaišanu. Spēkā pieņemas plūdi Jēkabpils novadā. Daugava ir izkāpusi no krastiem lielā platībā Krustpils un Salas pagastā un Sakas salā. Vairākiem desmitiem māju ir aplūduši piebraucamie ceļi, ēku pamati ir ūdenī. Lai gan situācija ir nopietna, iedzīvotāji nepamet savas mājas vai arī evakuējas pēdējā brīdī ar glābēju palīdzību. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šodien evakuēja 6 cilvēkus. Krievijas valsts un tās prezidents Vladimirs Putins ir krimināli un politiski atbildīgs par opozīcijas politiķa Aleksēja Navaļņie nāvi cietumā Krievijas ziemeļos. Tā teikts Eiropas parlamenta rezolūcijā. Rezolūcijā izteikts atbalsts visiem Krievijas politieslodzītajiem un tiem Krievijas iedzīvotājiem, kuri par spīti draudiem saka patiesību. Rīt Maskavā paredzētas Aleksēja Navaļņie bēres. Bet Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien uzrunāja Krievijas parlamentu. Putins apsūdzēja rietumus, ka tie rada reālus kodola draudus. Putins turpināja melot, ka karu Ukrainā sāka rietumi. Putins teica, ka Krievija neplāno uzbrukt Eiropas valstīm. Runas par tādiem Krievijas plāniem Putins nosauca par murgiem. Katru gadu Putins uzrunā parlamentu, un šoreiz Putins uzrunāja parlamentu īsi pirms martā paredzētajām Krievijas prezidenta vēlēšanām. Rietumvalstis šīs vēlēšanas uzskata par nebrīvām un nedemokrātiskām. Šausminoši notikumi šodien risinājās Gazas joslā. Tur ieradās humanās palīdzības kravas, taču tās sagaidīja izmisušu cilvēku pūlis. Cilvēki drūzmējās un cīnījās par atvesto kravu. Drūzmā gājuši bojā vairāk nekā 100 palestīniešu un vēl vairāk nekā 700 ievainoti. Palestīniešu grupējuma Hamas pārvaldītā veselības ministrija notikušajā vainoja Izrēlu, ka tās karavīri tīši apšaudīja cilvēku pūli. Izrēla norādīja, ka karavīri nešāva uz pūli, bet aizsargājās. Gazas joslas iedzīvotājiem trūkst ēdiens un tīrs ūdens. Apvienoto nāciju organizācija brīdinājusi par draudošu badu aptuveni 300 tūkstošiem Gazas joslas iedzīvotāju. Izrēla kopš oktobra nogalinājusi vairāk nekā 25 tūkstošus palestīniešu sieviešu un bērnu, tā šodien sacīja ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins. Austins teica, ka kopš 7. oktobra Hamas teroristi uzbrukumā nogalināja aptuveni 1160 cilvēkus, ASV atbalstīja Izrēlu. Izrēla atbildēja ar kara sākšanu Gazas joslā. Hamas kontrolētās Gazas joslas veselības ministrija ziņo, ka karā nogalināti vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku. ASV šobrīd vēlas panākt pamieru un samazināt upuru skaitu mierīgo iedzīvotāju vidū. Un vēl ASV Teksasā plosās štata vēsturē lielākais ugunsgrēks. Ugunsgrēks plosās teju 4,5 tūkstošos kvadrātmetru. Liesmās izpostītas lauksaimniecības zemes, iznīcinātas mājas. Kopējais postījuma apjoms pagaidām nav zināms, bet dzīvību zaudējis vismaz viens cilvēks, kāda 83 gadus veca sieviete. Rīgā pat labam 2 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, nokrišņu nebūs, naktī vietām ceļi būs slīdēni. Dienvidu, dienvidaustrumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0+3 grādi, valsts austrumu rajonos 0-3 grādi, dienā 4-9 grādi, bet dienvidrietumu rajonos 8-12 grādi. Rīgā mākoņains bez nokrišņiem, dienvidu dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra naktī 0+1, bet dienā +7, +9 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs.